Velkomin til leiks. Í dag ætlum við að kafa ofan í, ja, lista yfir leikhús og óperahús í París. Mikið efni.
Já, heldur betur.
Markmiðið er að fá smá tilfinningu fyrir, sko, umfangi og sögu og fjölbreytileikanum í svíslistasinnunni frar, bara út frá þessum lista.
Einmilt.
Og það fyrsta sem slýr mann er bara fjöldin. Það eru ótrúlega mörg hús á þessum lista.
Já, það er alveg magnað og þessi gríðarlega fjöldi, hann endurspeglar náttúrulega þessa löngu ríku menningasögu Parísar. Borgin hefur jú verið algjör miðstöð lista í Evrópu í margar aldir.
Akkurat, suðupottur, eins og þú segir.
Einmitt, þetta er ekki tilviljun.
Skoðum að söguna það. Sum þessara húsa, þau eiga sér alveg útrúlega langa sögu. Tökum til dæmis Theatre de l'Odéon.
Já.
Það opnaði 1782. Það er... Já, það er langt síðan.
Já, ótrúlegt að hugsa til þess.
Og svo Theatre du Palais Royal, nú erandi byggingir vissulega frá 1831, en...
En staðurinn sjálfur, já. Þar sem Molière var með sitt leikhús á 17. öld.
Einmitt. Og svo þetta stofnanir eins og komin í Francaise með Salrichelieu. Þetta er fjóðleikhús Frakklands.
Stofnað á 17. öldinni, já. Með það skýra hlutverk að varðveita þessa klassísku frönsku leiklistarhefð.
Það er þetta sem er svo heillandi hvernig sum þessara húsa hafa bara verið í nánast stöðugur í strásemi í marga, margar aldir.
Algjörlega. Og það sem er kannski mest sláandi er þessi samfela, þrautseigjan. Þetta sýnir, sko, þennan stöðuga þorsta samfélagsins í leiklistina. Jafnir þótt smekkur og hérna áherslur breytist með tímanum.
Nákvæmlega.
Þessi hús eru ekki bara byggingar. Þau eru lifandi menningararf. Og þau sýna líka hvernig hefur verið fjárfest í listum bæði af hinu opinbera.
Eins og með komið í Frances.
Einmitt. Og svo líka af enga aðilum. Þetta segir heilmikið um hvar listin stendur. Í svona franskri sjálfsmynd.
En það er ekki bara aldurinn. Stærðin er líka svo ólík. Man sér á listanum þessa rísa eins og Theatre du Châtelet. Það tekur yfir 2000 manns.
Já, gríðarstort.
Og Palais des Sports. Það fer upp í 4600 sæti, minnum mig.
Já, það er fyrir mjög stóra viðbyrði.
En svo á hínum endanum, þá finnum maður eitthvað eins og La Petite Loge.
Já.
Sem tekur bara 25 áhorfindur.
25?
Hvað þýðir svona rosalegur munur fyrir svona senuna í heildsinni?
Sko, þessi breytt, hún er algjörlega grundvallaratriði. Hún býr til svona vistkerfi, ef maður getur sagt það, þar sem ólíkar listrænar þarfir geta þrývist.
Ok.
Stóru húsin, þau geta hýst þessa glæsilegu óperur, stóru söngleikina, alþjóðlegar gestasýningar, sem krefjast mikils tæknibúnaðar og fjölda fólks á sviði og baksviðs.
Já, skiljanlega.
En smarri rýmin, þau eru alveg ómissandi fyrir nándina, fyrir tilraunastarfsemi, nýsköpun, einleiki. Verk sem krefast kannski minni umgerðar en meiri hugmyndaauki.
Einmitt.
Og þetta gerir París kleift að vera bæði svona varðstöðhefðaninnar og á sama tíma réttunastöð fyrir það sem er nýtt og spennandi. Framtíðina.
Það er góður punktur. Svo erum við líka staðir á listanum með, já, mjög sérstaka sögu, eins og þessi leikhús í La Cartoucherie de Vincennes.
Já, í gömlu skotfæraverksmiðunni, það er sérstakt umhverfi.
Algjörlega. Eins og ég fræga Theatre du Soleil og Theatre du L'Aquarium. Þetta hlutur að setja eitthvað svip og starfið þar.
Á nefa. Og svo er annað dæmi, Theatre du La Ville.
Já, það stendur hérna. Hvað með það?
Það hét upphaflega Theatre Sara Bernhardt. En nafninu var breytt þegar nazistar hernámu París.
Af hverju?
Vegna þess að Sara Bernhardt var af gyðingaættum, þannig að hernámsyfirvöldin kröfðist þess að nafninu yrði breytt.
Vá, það er sterkt áminning hvernig sagan og pólitíkin geta gripið svona beint inn í menningarlífið.
Nákvæmlega. Þetta eru svo mikilvægar sögur. Þær sýna að leikhúsin eru ekki bara einhverjir hjutlausir rammar utanum listgöpun. Þau eru sjálf gegnsýrð af sögu, af pólitík, af persónulegum örlögum. Og þessi saga Theatre de la Ville, hún er bara eitt dæmi hvernig menningarstofnanir geta orðið, ja, bitbein í stæri átökum. Og staðsetning eins og La Cartoucherie sýnir aftur á móti þetta, hvernig er hægt að endurvekja og umbreyta rýmum, gefa þeim nýtt listrangt hlutverk.
Þetta vekur upp spurningar þetta samtal milli sagu og nútíma, það ekki?
Jú, akkurat. Hvernig þetta fleyta saman á þessum stöðum? Það sífellt í gangi.
Svo má náttúrulega ekki gleyma óperuhúsunum. Listin neptur þeir sérstaklega.
Nei, alls ekki.
Við erum með hið nútímalega ópera Bastille og svo erum þetta hið sögufræga glæsilega ópera Garnier.
Já, Palais Garnier. Alveg stórkostlega bygging.
Og svo Theater National de l'Opéra Comique. Hvað það nákvæmlega?
Það sérhæfi sig í svotallari ópera Comique sem sérstakt franskt óperuform, oft með töluðu máli á milli söngadríða, auðvísi en hefðbundin ópera. Léttara oft.
Á, ok. Og svo Theater de Champs-Élysées. Það líka nefnt.
Já, það reyndar þettara fyrir tónleikahald en þar eru líka reglulega settar upp óperur. Mjög fjölbreytt hús.
Þannig að þessi fjóru hús?
Þau eru hornsteinar í tónlistar og sviðslistalífi Parísar. Þau standa oft fyrir þessu metnaðarfyllstu og flóknustu uppæstum, bæði tæknilega og listarend. Garnier tákmynd fyrir þennan glæsileika 19. aldarinnar.
Og Bastille fyrir nútíman, kannski?
Emmitt fyrir nútímalegri nálgun og ópera komík heldur svo við þessari sérstöku hefð, saman sína þau ásamt öllum hinum leikhúsunum þessa ótrúlega dýft sem í framboði sviðslista í borginni.
Jæja, þegar við tökum þetta allt saman, þá blasir við mynd af, já, ótrúlegum fjölda og fjölbreytni, Parísabúar og gestir borgarinnar hafa aðganga svo mögnuðu úrvali. Allt frá þessum sögulegu rísum sem hafa móta leiklistasöguna yfir í pínulítil til raunararími sem eigda mörkunum áfram. Þessi listar eins og, já, eins og þú sagðir áðan, landakort af ótrúlega ríku menningarlandslagi.
Já, nákvæmlega. Og kannski áhugaverðasta spurningin sem þetta allt saman vekur, svo sem snýra tengslunum, milli þessara ríma og samfélagsins sem þau þjóna.
Hvað mennarðu?
Já, hvað segir þessi óheimju fjöldi leikhúsa og þessi djúpa saga forgangsröðun og menningarþorsta Parísabúa og fraka almennt?
Gott innlegg.
Og svo, þegar við horfum fram á við, hvernig minnur þessi rými, bæði þessi gömlu og nýju, halda áfram að þróast, hvernig minnur þau erðuru spegla samfélagsbreytingar og jafnvel móta þau, á sama tíma og þið þurfa að glíma við það verkefni að varðveita þessa dýrmætu arfleið.
Það svo sannarlega eitthvað til að hugleiða.